sean духовні ідеї. То все є нудне похопити, абychом могли тривале змінити систем. Studia v Akademii Martin Marcika.
Posloucháte svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás.
Otroctví mysli je nejhorší formou otroctví. Dává ti iluzi svobody, takže svému utlačovateli věříš, miluješ ho a bráníš ho. Zatímco on vytváří tvé nepřátele z těch, kteří se tě snaží osvobodit, nebo ti alespoň otevřít oči. Dámy a pánové, vítejte u necenzurovaných informací se Simonkou z Malarky na svobodném vysílači CS. Každý chce napravit lidstvo, ale nikoho nenapadne, že by měl začít u sebe. Lev Nikolájevič Tolstoj. Ano, ano, dámy a pánové, jdem se na to vrhnout, jdem se na to kouknout, já to tady ještě zase samozřejmě předělám, ten úvodní obrázek, aby jsme ho tady měli, ten, který nás bude provázet vysílání na Odyssey, a jdeme se tady vrhnouti a mrknouti na všechno důležité. Teď tady Jany byla, už zase zmizela, tak já teda fakt nevím, kde se ty lidi berou, anebo kam mizej. Jany tady teď byla, teď jsem ji tady viděl, než jsem to přepojil, a už mi zase zmizela, ani Simonka tady není, ani Robert, takže já jsem teda teď zase nahranej. Nikdo se sem nevalí, dámy a pánové, to je fakt divný, že najednou se sem nemůžou dostati. Tak já jim to ještě teda radši pošlu, aby to tady viděli ještě jednou, a měli bychom se tedy, jak jsem avizoval, jak mi Simonka psala, tak bychom se měli kouknout na tedy protokoly sionských mudrců a rozebrat to tak nějak obšírněji či volněji. Uvidíme, jak se k tomu vrhnou. Já samozřejmě jenom úryvky znám. Vím, že u nás na svobodném vysílači to kdysi načetl Jarda, takže jste se na to mohli zaměřit. Určitě to tam je, studio Nepomuk. Takže se na to prosím vás podívejte, když byste to chtěli samozřejmě nastudovat i celé, abyste to měli, abyste na to podívali. Někdo to samozřejmě, ten náš Matrix, ten systémek samozřejmě říká, že to jsou podfucky, že ano, jsme tu říkáme. No tak to mi řekněte, kde jste, když jsem tady já. Tak to teda nevím, kde jsou a kde čekají. Doučata. Tak, Sima se teď připojila. Na tý uslyšíme, ano. Jany jsem to poslal taktéž. Ale je to furt stejné, nikam to nemizí, ano.
No.
Ty hodně slabá, Simon.
Ano, to já nevím. No, počuješ mě teď... dobré?
To ti říkám, hodně slabě, ale dobrý, já tě zkusím tady vytáhnout. Teď zase bude problém, že to bude jinak u každého jiné, tak uvidíme, jak se
Ale
nám to tady...
stále vypadáváš. No.
Teď už je to dobré.
Ano, super.
Tak, ale nevím, kde je Jany. Byla tady na chvilku, pak zmizela. Tak
Nevím.
asi to můžeš rozjet a Jany a Robert, jestli tady bude teda, tak se k tomu připojí tady k nám.
No, počkaj ešte Robertovi, teda ja to skúsim preposlať a môžeme teda začať teda rozebírať teda protokoly sionských mudrcov. Hej, ale počkaj ešte pošlem. Nech sa to tu, je to tu takto. Takže dneska budeme akože taký úvod, ale ja by som teda na úvod hlavne dala tú právosť tých protokolov sionských mudrcov. Ja som ti tam poslala aj taký screenshot, lenže ja neviem, kde to zmizlo. Počkaj, kde to je? Aha, toto je vlastne iné. Ja som ti to niekde inde poslala.
No, vidíš to, tak kam jsi to poslal?
No, tu som ti to poslala na Discord, ale niekde inám. Ja neviem, kde to je. Však vieš, ja sa
Aha.
v tom Discorde sa v tom nevyznám. Takže ja ti to potom poposielam ešte
Dobře,
raz.
dobře, dobře.
No, takže ja teda by som teda do úvodu hlavne, lebo to bude len taký úvod dneska, však aj Janka, aj teda aj Robert tiež tam niečo, keď som do toho. A teda ja by som hlavne tú právosť tých protokolov sionských mudrcov dala v tom, že proste je to na jednej stránke, počkaj, ja ti to pošlem, aby si to pozrel. Len to je v angličtine, ale mne to prekladá, vieš, mne to prekladá prekladač priamo, takže neviem, že či tam som ti to poslala tú stránku. A tam je hneď akože písané ako odhalenie a teda síla a ciele medzinárodného židovstva. Áno, a teda tú právosť, že to sú odtajnené vlastne dokumenty americkej vojenskej rozviedky, ktoré potvrdili vlastne tú pravosť protokolov sionských mudrcov z roku teda 1919. A ešte v roku teda 1919 to dokonca potvrdili, že že je pravosť, pretože väčšina tam hovorí, že to sú konšpiračné teórie a proste je to nepravé, proste sú to blbosti a také rozprávky a kadečo. Takže, aby sme vedeli, že vlastne, že tam je tá pravosť, dokonca, že to sa dá pozrieť, tá odtajnená správa, tam je, ja ti to potom pošlem,
Já
vlastne
už
ten
jsem to dal
screenshot.
obrazem, aby se na ty lidé koukli. Just another inside job.blogspot.com a mezi těmi just another inside job pomlčky. Tak když tak já to tady
No.
ještě tady obrazem, se na to koukám. Dáme to do popisu samozřejmě, to
No,
nezmizí.
no. Alebo tam je aj viacej, samozrejme, tam je aj viacej o odkazov. Je tam napríklad o CIA, o teroristické organizácie, samozrejme. A potom samozrejme dokonca, že astronómovia našli dôkazy o tmavej hmote. A veľa vecí vlastne sú tam otajnené. A to je veľmi dobrá stránka, to som našla, hej, zase cez jednu stránku, z ktorej čerpám tiež. Takže, a tu teda hneď na úvod je teda spísané, že teda židovský národ ako celok bude svojim vlastným mesiášom. Áno, teda to znamená, že lebo oni teraz vlastne dobíjajú ten Izrael, ktorý je samozrejme ten nepravý Izrael, a oni chcú teda vytvoriť toho mesiáša, ale to je ten nepravý samozrejme mesiáš. A tu je to ako hovorené, hej, že teda ten židovský národ, on bude sám o sebe vlastne mesiášom. Áno, takže niekto nech nečaká, že nejaký mesiáš, nejaký jeden človek, ale ten židovský národ bude sám o sebe vlastne mesiášom. A teda, že dosiahne svetovú nadvládu rozpadom iných rás. Áno, a o čo teda ide? Preto teraz vlastne ide tá vojna, aby teda, jak som teda aj spomínala, A teda aj iní, čo spomínajú, hej, že vlastne slovanský národ, pretože Slovania sú vlastne ten boží, božské bytosti teraz s tou božskou DNA. Áno, a oni potrebujú vlastne zničiť tieto rasy. Všetky tieto rasy, pretože ono je to vlastne 13, tamto to je všetko prepojené, preto sa hovorí, že teraz všetko so všetkým súvisí. Áno, je tam vlastne 13 rás vlastne. Áno, ja som to spomínala, hej, takže takto. A teda zriadením Svetovej republiky, v ktorej budú Židia všade uplatňovať privilégium občianstva. Áno, takže oni vlastne po tejto vojne, oni budú chcieť teda, aby tí ľudia sa nechali vlastne pod... nechali si teda ako nechali sa ako zapisovať teda občianstvo ako pod židovský, že sú Židia. Hej, aj keď budú ako, keď budú aj ako samozrejme, že nežidia a ktorí zostanú teda po tej vojne, tak oni budú vlastne budú nútení prijať vlastne to židovstvo. A v tomto novom svetovom poriadku ako deti Izraela, ale tu samozrejme oni sa myslia teda tí nepraví, ale Izraeliti. Poskytne všetkých vodcov bez toho, aby sa stretol s opozíciou. A to napísal ešte Karol Marx, to spísal teda Karol Marx v liste Baruchovi Levimu, citovaný v Revue de Paris z 1. júna roku 1928. Je to zo strany 574. Áno. Takže toto, čo sa vlastne deje, to už všetko bolo dávno vlastne spísané. Áno, a vlastne, ako som teraz povedala, hej, vlastne z tej stránky, je to vlastne pravosť tých protokolov židovských, protokolov sionských mudrcov. Teda moc a ciele medzinárodného židovstva, áno, citujem teraz tej stránky, nižšie uvedená správa je vyšetrovaním amerického ministerstva vojny a hodnotením problémov generovaných židovskou mocou. Bol zostavený v auguste roku 1919 a do roku 1973. Bol utajený ako tajný. Hej, ako tento dokument, čo sa týka protokolu. Tlačenú kópiu tohto dokumentu je možné získať v Národnom archíve USA vo Washingtone DC. Jeho číslo je 245-1. Toto je časť prvá sériových častí prepísaných spoločnosťou Papurek. A teda tu píše, strana prvá, hej, začína. Moza ciele medzinárodného židovstva. Zdá sa, že nedávny dôraz americkej verejnej mienky na úlohu, ktorú Židia zohrávajú vo svetových udalostiach, opravňuje ministerstvo na vykonanie predbežnej štúdie konkrétnych sporných záležitostí a tiež širšej otázky rozsahu židovského vplyvu na dnešné svetové záležitosti. Medzi najdôležitejšie body, okolo ktorých sa vedú spory, patria. Za prvé, autenticita tzv. Židovských protokolov, ktoré majú za cieľ stanoviť stáročia starý židovský plán svetovej nadvlády. Za druhé, otázka, do akej miery je židovstvo ako také spojené s bolševizmom, a to nie len v sovietskej vláde Ruska a Maďarska, ale vo všetkých ostatných krajinách sveta, najmä v Nemecku a Spojených štátoch. Za tretie, rôzne fázy poľskej otázky. A to znamená za A, či bola židovská protipoľská propaganda v Spojených štátoch založená na skutočných rozsiahlých židovských pogromoch v Poľsku, alebo za B, či naopak príbehy o pogromoch boli značne zveličené ako súčasť zámernej sionistickej propagandy s cieľom získať pre Židov v Poľsku menšinové práva, ktoré obe frakcie amerických Poliakov verejne odsudzujú ako vytvorenie štátu v štáte. A za C, aký vážny je celonárodný tajný bojkot všetkých Židov a židovského tovaru, ktorí nedávno začali americkí Poliaci a iní slovanskí sympatizanti. Druhá strana zase začína. Je samozrejme, že v sporoch, ako sú tieto, sú Židia na jednej strane silne v defenzíve, zatiaľ čo slovanské národy sú zatrpknuté vo svojom odsudzovaní na druhej strane. Pre nás je však dôležitá skutočnosť, že Američania v zásade nevnímajú situáciu a neocenia jej nebezpečné možnosti. Bohužiaľ je príliš veľa pravdy na obvinení Slovanov, že dôvodom je to, že americká tlač je z veľkej časti vlastnená a kontrolovaná Židmi. Svedčia o tom skutočnosť, že tzv. Židovské protokoly, tým sa myslí teda sionské, ktoré predstavujú zďaleka najzávažnejšie obvinenie proti Židom spomedzi vyššie vymenovaných. Neboli nikdy spomenuté v žiadnej americkej publikácii, okrem oficiálnej správy Senátneho výboru pre súdnictvo, ktorá obsahuje svedectvo o protokoloch. Za prvé teda, židovské protokoly. Takzvané židovské protokoly majú byť oficiálnym vyhlásením programu židovskej svetovej nadvlády, ktorý vypracoval Theodor Herzl, zakladateľ moderného sionistického hnutia a ktorý ho v roku 1897 predstavil vnútornému kruhu prvého sionistického kongresu v Bazileji vo Švajčiarsku. Ich zhrnutie bolo prvýkrát publikované v Rusku okolo roku 1905 Sergejem Nilusom, ktorý tvrdí, že mu ukradli kópiu zo sionistických spisov vo Francúzsku. V roku 1915 napísal Nilus ďalšiu knihu s názvom Je to blízko priamo pri dverách, ktorá sa zaoberá najmä nebezpečenstvom Židov vo svetových záležitostiach. Tu uvádza to, čo považuje za úplný a presný preklad protokolu. Táto kniha bola vydaná začiatkom roku 1917 v ruskom kláštore nedaleko Moskvy, ale krátko po prvej ruskej revolúcii v roku 1917 bola nariadená potlačiť a tak aj v tejto krajine bolo mimoriadne ťažké ju získať. Ďalej sa začína strana 3. Doktor George A. Simmons svedčil pred senátnym výborom zo strany 135, 136 a 137 zo záznamu. Senátor Nilsson, sú Leninové a Trockého ako jidiš? Simon odpovedá, Lenin pochádza z veľmi peknej starej ruskej rodiny. Ako nám bolo povedané, a je to intelektuálne veľmi schopný človek. Fanatik ho nazýval mozgom tohto hnutia. Trocký je Žid. Jeho skutočné meno je Leon Bronstein. Senátor King hovorí, prečo sú takí zatrknutí voči náboženstvu, najmä kresťanskému? Simons odpovedá, tu v Amerike je jeden pán, ktorý ma včera večer navštívil. Doktor Harris, Houghton, a ďalej hovorí, myslím, že je to jeho celé meno. Poznal som ho v Bajside, keď som bol pastorom toho zboru. Včera večer ma navštívil. Je kapitánom armády Spojených štátov. Nevidel som ho 6 rokov. Spýtal sa ma, či viem niečo o protikresťanskom živle v bolševickom režime. Povedal som, naozaj? Viem o tom všetko. Povedal, stretli ste sa niekedy s tzv. Židovskými protokolmi? A povedal som, áno, mal som ich. Mám memorandum, povedal. A minulú zimu som po mnohých ťažkostiach získal knihu, ktorá sa volá Redusti Antikrist. Doktor Houghton to medzi tým vyšetril. Dostal sa do vlastníctva tejto knihy, ktorá je dnes dosť riedkavá, pretože sa hovorilo, že keď vyšlo vydanie, okamžite ju kúpili Židia v Petrohrade a Moskve. Táto kniha odráža skutočnú organizáciu. Táto kniha má nejaký význam, ale priemerný človek v oficiálnom živote tu vo Washingtone a inde sa to bojí zvládnuť. Houghton hovorí, že dokonca aj v jeho spravodajskej kancelárii sa toho báli. Senátor King hovorí, povedzte nám o knihe, čo je na tom zlé? Je to protikresťanské? A Simons odpovedá, je to protikresťanské a ukazuje to, že čo táto tajná židovská spoločnosť robí, aby dobila svet a urobila kresťanské sily čo najneefektívnejšími a konečne, aby mala celý svet a chcete vo svojom zovretí. A teraz sa v tej knihe hovorí toľko vecí o ich programe, o ich metódach, ktoré sa dostali do bolševického režimu. Vyzerá to, ako by to nejakým spôsobom súviselo. Nemám žiadnu nevraživosť voči Židom, ale mám veľkú vášeň pre pravdu. Ak je v tom niečo, myslím, že by sme to mali vedieť. Muž, ktorý ju napísal, je považovaný za muža milujúceho pravdu. Muža, ktorého si úrady Ruskej pravoslavnej cirkvi veľmi vážia. A senátor Nilsson, je v tejto knihe, na ktorú sa odvolávate, niečo, čo ukazuje, že táto bolševická vláda v Rusku priamo alebo nepriamo podporuje túto knihu protokolov? Ide sa na stranu štvrtú. Simons. Predtým, ako odpoviem na túto otázku, rád by som videl ten preklad, pretože neviem, ako sa to stalo. Senátor Nilsson, videli ste pôvodnú knihu? Pán Simons, áno, niektorí veľmi vzdelaní ruskí generáli mi povedali, že to považovali za autentickú vec a hovoria, že úžasné na tom je, že takmer všetko sa vykonáva za bolševikov. Je pravda, že jeho extravagantné vyhlásenia od podania tohto svedectva bol doktor Simons do istej miery zdiskreditovaný. Počas svedectva však pod prísahou hovoril s nezvyčajnou starostlivosťou a iní ľudia, ktorí boli v tom čase v Rusku, neboli schopní kritizovať jeho príbeh. Tie z jeho vyhlásení, ktoré boli vytlačené v tlači, priniesli prvé verejné odsúdenie bolševizmu takými židovskými vodcami v Amerike, ako bol Louis Marshall. Nedávno bolo ministerstvo schopné preskúmať to, čo je údajne jedinou kópiou tejto knihy Nilus v Spojených štátoch, ktorá obsahuje protokoly. V tom čase sa pre spisy ministerstva robili fotostatické kópie ruského textu. Ako bolo uvedené vyššie, v tlači sa neobjavila žiadna zmienka o existencii alebo obsahu protokolu. Ani o svedectve doktora Simonsa o nich, hoci tieto všeobecnejšie obvinenia o úlohe, ktorú Židia zohrávali v bolševickej vláde, mali širokú publicitu a rovnako širokú publicitu o ráznom odmietnutí popredných amerických Židov k tomuto listovému obvineniu. Napriek tomu svedectvo týkajúce sa protokolov, ktoré boli poskytnuté na verejnom vypočutí a ktoré bolo nedávno uverejnené v oficiálnej správe Senátu, im prinieslo určitú obmedzenú publicitu. Z druhej ruky sme boli informovaní, že anglický preklad protokolov bol ukázaný sudcovi Brandeisovi a Jacobovi Schiffovi, ktorých každý rázne poprel ich autenticitu. Pričom pán Schiff tvrdil, že sú výtvorom nemeckých propagandistov. Toto vysvetlenie sa zdá byť takmer nemožné vzhľadom na okolnosti ruskej publikácie. Fakty, ktoré možno mu neboli oznámené v čase, keď videl preklad, oveľa menej pravdepodobné ako návrh, ktorý údajne urobil sudca Brandeis, že protokoly sú výtvorom fanatického ruského antisemitu. Účelom tohto memoranda nie je uvádzať akékoľvek argumenty, smerujúce k preukázaniu ich pravosti. Ako už bolo uvedené, protokoly sa pripisujú samotnému Herzlovi a určite si treba všimnúť identitu myšlienok nachádzajúcich sa v protokoloch na jednej strane a v Herzlových verejných spisoch a v spisoch iných prominentných minulých a súčasných židovských vodcov na strane druhej. Hej, a to je poznámka za prvé. Protokol 1, strana 1. Podľa zákona bytia je sila správna. Protokol 1, strana 3. Naše právo je v platnosti. Herzl, židovský štát. Strana 2. Pretože toto, ako vlastne každý bod, ktorý vzniká v obchode národov, je otázkou moci. V dnešnom svete a na neurčitý čas to tak pravdepodobne zostane. Možno vzácne právo. Niekoľko podobných ilustrácií, ako napríklad citáty týkajúce sa hroznej moci židovskej peňaženky, je uvedený v prílohe A. Niektoré z dôležitých udalostí, ktoré sa odohrali od roku 1897, pozoruhodným spôsobom naplnili predpovede a ciele vyjadrené v samotných protokoloch. Hej, to je poznámka 2. Moc a ciele medzinárodného židovstva. Nižšie uvedená správa je vyšetrovaním amerického ministerstva vojny a hodnotením problémov generovaných židovskou mocou. Bol zostavený v auguste 1919 až do roku 1973. Bol utajený ako tajný. Tlačenú kópiu tohto dokumentu je možné získať v Národnom archíve USA vo Washingtone DC. Jeho číslo je 245-1. Toto je časť prvá. Sériových častí prepísaných spoločnosťou Papojek. Hej. Takže toto je vlastne ten dokument, čo sa týka vlastne pravosť týchto dokumentov, protokolov teda sionských mudrcov a teda vlastne židovských, áno. Takže by sme prešli teda do toho úvodu, áno, a neviem, či tu je už Robert, prípadne,
ne,
alebo
ja
je Janka.
Vidím. Tak jí pozdravím, hezký večer. A Roberta nevidím stále. Takže nevím.
Takže může, potom Janka může pokračovat, keď jste do toho úvodu. A mezi tím možno i Robert, a potom zase já by som něco, až tu nebude Robert, tak potom zase to já preberiem. Tak dávám Janke slovo.
Zatím má vypnutý mikrofon.
No dobre, tak to víš, že asi odbehla.
A nebo
tak ja by som teda...
Šteluje tady to vysílání, protože to je...
No ona má tam nejaký problém s počítačom, neviem, že sa nemohla prihlásiť cez počítač. Dobre, no ja som vlastne teda, ja teda pôjdem do toho úvodu, čo sa týka teda tých protokolov sionských mudrcov. Ja ti to tiež pošlem... tú stránku vlastne, alebo ona sa tiež prekladá potom. Počkaj, kde to je? Aby si vedel, že teda sa z čoho sa ščerpá, že to nie je len tak.
To počká, no. Když tak až to, po vysílání, nebo to tam nadspeš, a to dám stejně do popisu.
No, však ano. No, ono to je veľa, lebo to je vlastne na viac častí, preto som privolala aj Janku, aj Roberta, ale vidím, že tu nie sú, takže budem to musieť asi sama. No dobre, takže ja len dám taký predhovor vlastne do toho úvodu protokolu sionských mudrcov. No, ono je to dôležité, hej, lebo toto vlastne, to bude rozbor vlastne tých protokolov, že o čom to je vlastne a samozrejme aj teraz samozrejme som to prečítala teda, že kto to aj napísal, ale bude to trošku to také podrobnejšie, že akým štýlom sa to spisovalo tie protokoly. Takže to všetko sa dozvieme vlastne z tejto stránky. Autor tohto prekladu teda slávnych protokolov bol sám obeťou revolúcie. Dlhé roky žil v Rusku a bol ženatý s ruskou dámou. Okrem iných aktivít v Rusku bol niekoľko rokov ruským korešpondentom Morning Post, čo je pozícia, ktorú zastával, keď vypukla revolúcia. A jeho živé opisy udalostí v Rusku si stále... A teraz mi píše... píše mi one... Robert. Skús napísať Robertovi... Lebo mi písal Robert, že či už vysielame. No. Haló?
Ja mám vypnutý mikrofón, neviem, komu mám napsat. Ja som mu to posílal na Messenger. A tam je aktivní, tak to záleží už na ňom, jak se připojí, protože ten odkaz je furt stejný, takže nevím, co se děje. A posílal jsem mu to teď před vysíláním Jany také, takže se připojila, ale mikrofon má z nějakého důvodu vypnutý a Robert už je není. Tady je Robert.
No, možná, já jsem mu teraz napísala, takže pokračujem, ano. Čo se týká těch protokolů, ten úvod teda. Takže tak. V deň, keď bol kapitán Kromý zavraždený Židmi, bol Viktor Marsten zatknutý a uvrhnutý do väzenia Peter Pau, kde každý deň očakával, že jeho meno bude vyvolené na popravu. To však utiekol a nakoniec mu bolo dovolené vrátiť sa do Anglicka s veľmi troškou telesného zdravia. Uzdravil sa však vďaka liečbe a oddanej starostlivosti svojej manželky a priateľov. Jednou z prvých vecí, ktoré podnikol, ako náhle mohol, bol tento preklad protokolov. Pán Marsden bol na túto prácu mimoriadne dobre kvalifikovaný. Jeho dôverná znalosť Ruska, ruského života a ruského jazyka na jednej strane a jeho majstrovstvo stručného literárneho anglického štýlu na strane druhej ho postavili do výhodného postavenia, ktoré si mohol nárokovať len málo kto iný. A samozrejme v tej dobe, áno, lebo dneska to už je, v tej dobe to bolo naozaj v tom roku 1919 roku, alebo 1897, to boli vtedy veľmi málo ľudí, ktorí vedeli prekladať, áno, alebo ktorí sa rozumeli ako vôbec jazykom. Dôsledkom je, že v jeho verzii máme mimoriadne čitateľné dielo a hoci téma je trochu bez tvára, literárny dotyk pána Marsdena odhaľuje niť tiahnúcu sa 24 protokolmi. S pravdou možno povedať, že táto práca bola vykonaná za cenu vlastnej krvi pána Marsdena. Povedal písateľovi tohto predslovu, že nemôže vydržať viac ako hodinu svojej práce na ňom v Britskom múzeu. Pretože diabolský duch vecí, ktorú musel premeniť do angličtiny, mu spôsobil vážnu chorobu. Spojenie pána Marsdena s Morning Post nebolo prerušené jeho návratom do Anglicka a bol natoľko zdravý, že prijal miesto zvláštneho korešpondenta tohto časopisu v apartmáne. Jeho výsosti princa z Walesu na jeho cisárskom turné. Odtiaľ sa vrátil s princom. Zjavne v oveľa lepšom zdravotnom stave, ale o niekoľko dní po pristáti náhle ochorel a zomrel po veľmi krátkej chorobe. Nech je toto dielo jeho korunným pamätníkom. Preukázal v ňom nesmiernu službu anglicky hovoriacemu svetu a niet pochyb o tom, že zaujme svoje miesto v prvom rade anglických verzií protokolov o stretnutiach učených sionských mudrcov. A takže zavedenie. Áno. O samotných protokolov treba na úvod povedať len málo. Kniha, v ktorej sú stelesnené, bola prvýkrát vydaná v roku 1897 Filipom Stepanovom pre súkromný náklad medzi jeho dôvernými priateľmi. Prvýkrát ich Nihlus publikoval v roku 1901 v knihe s názvom The Great Witchin The Smart a znovu vydanej v roku 1905. Kópia je v Britskom múzeu s dátumom prijatia 10. augusta 1906. Všetky kópie, o ktorých sa vedelo, že existujú v Rusku, boli zničené za kerenského režimu a za jeho nástupcov bolo vlastníctvo kópie kýmkoľvek na sovietskej pôde dostatočným zločinom, aby sa zabezpečilo, že majiteľ bude zastrelený na mieste. Táto skutočnosť je sama o sebe dostatočným dôkazom pravosti protokolov. Židovské časopisy samozrejme hovoria, že ide o falsifikát a nechávajú na zrozumenie, že profesor Nihlus, ktorý ich stelesnil vo svojom vlastnom diele, si ich vymyslel pre svoje vlastné účely. Pán Henry Ford v rozhovore uverejnenom v New York World 17. februára 1921 vyjadril prípad Nihlusa stručne a presvedčivo takto. Jediné vyhlásenie, ktoré chcem o protokoloch urobiť, je, že zapadajú do toho, čo sa deje. Majú 16 rokov a teraz sa prispôsobili situácii vo svete. Teraz sa do toho hodia. Naozaj áno. Slovo protokol znamená precíz nalepený na prednej strane dokumentu. Návrh dokumentu, zápisnicu z rokovania. V tomto prípade protokol znamená zápisnicu z rokovaní zo stretnutí sionských mudrcov. Tieto protokoly uvádzajú podstatu príhovorov prednesených najužšiemu kruhu vládcov Sionu. Odhaľujú obrátený akčný plán židovského národa, ktorý sa vyvíjal v priebehu vekov a bol upravený samotnými staršími. Časti a zhrnutia plánu boli z času na čas publikované v priebehu storočí, keď tajomstva starších unikli na verejnosť. Tvrdenie židov, že protokoly sú falsifikáty, je samo o sebe priznaním ich pravosti, pretože sa nikdy nepokúšajú odpovedať na fakty, zodpovedajúce hrozbám, ktoré protokoly obsahujú. A skutočne zhoda medzi proroctvom a naplneným je príliš do očí bijúca na to, aby bola odložená bokom alebo zakrytá. Židia to dobre vedia a preto sa im vyhýbajú. Kapitán Ahem Ramsay po svojej klasike Thein Namelezvar zaznamenáva: podľa listu uverejneného v Plain English, týždenný prehľad vydávaný North British Publishing a upravený zosnulým Lordom Alfredom Douglasom z 3. septembra roku 1921. Učení starší existujú oveľa dlhšie, ale ako možno predpokladali. Môj priateľ pán Van Valkert z Amsterdamu mi nedávno poslal list obsahujúci dva úryvky zo synagógy v Mulheime. Zväzok, v ktorom sú obsiahnuté, sa stratil v určitom období počas napoleonských vojen a nedávno sa dostal do vlastníctva pána Valkerta. Je napísaná v nemčine a obsahuje výňatky z listov zaslaných a prijatých úradmi Mulheimskej synagógy. Prvý záznam, ktorý mi posiela, je o prijatom liste. Zo 16. júna 1647. To jest od Olivera Cromwella, od Ebenezera Prata. Výmenou za finančnú podporu budem obhajovať prijatie Židov do Anglicka. To je však nemožné, kým Charles žije. Karol nemôže byť popravený bez súdu, na čo v súčasnosti neexistuje dostatočné dôvody. Preto radte, aby bol Karol zavraždený, ale nebude mať nič spoločné s opatreniami na získanie vraha, hoci je ochotný pomôcť mu pri úteku. V odpovedi bolo odoslané nasledovné. 12. júla 1647. Od Prata, teda Olivera Cromwella. Poskytne finančnú pomoc hneď, ako Charles odíde a Židia budú prijatí. Atentát je príliš nebezpečný. Karol dostane príležitosť utiecť. Jeho opätovné zatknutie umožní súdny proces a popravu. Podpora bude liberálna, ale zbytočná na diskusiu a o podmienkach až do začiatku súdneho procesu. Kapitán Ramsey cituje Isaaca Disraeliho, otca Benjamina, grófa z Beaconsfieldu, prvého britského židovského premiéra, vo svojom dvojzväzku Život Karla I. vydanom v roku 1851. Anglická revolúcia za Karola I. sa nepodobala žiadnej predchádzajúcej. Od tej doby a udalosti uvažujeme v našich dejinách o fázach revolúcie. Bolo ich oveľa viac pokračovať v podobnom smere, najmä vo Francúzsku. V roku 1897 sa do rúk pohanov dostalo ďalšie dôležité vodítko k týmto záhadným udalostiam v podobe protokolov sionských mudrcov. V tomto dokumente čítame túto pozoruhodnú vetu. Spomeňme si na francúzsku revolúciu. Tajomstva jej prípravy sú nám dobre známe, pretože to bolo výlučné dielo našich rúk. Ano, je to z protokolov číslo 3 a je to 14. strana. V roku 1865 istý židovský rabín menom Rzeichorn predniesol v Prahe prejav, že je to veľmi presné zhrnutie mnohých aspektov protokolov, ktoré vyšli najavo o niekoľko desaťročí neskôr a boli publikované o 11 rokov neskôr sírom Johnom Radcliffom, ktorý bol krátko na to zavraždený. Predpoklad je silný, že protokoly boli vydané alebo znovu vydané na prvom sionistickom kongrese, ktorý sa konal v Bazileji v roku 1897. Za prezidentovania otca moderného sionizmu zosnulého Theodora Herzla. Nedávno vyšiel zväzok Herzlových denníkov, preklad niektorých pasáží, ktoré sa objavili v židovskej kronike zo 14. júla 1922. Herzl podáva správu o svojej prvej návšteve Anglicka v roku 1895 a o svojom rozhovore s plukovníkom Goldsmithom, židom vychovaným ako kresťan, dôstojníkom anglickej armády a v srdci židovských nacionalistov po celý čas. Goldschmidt navrhol k Herzlovi, že najlepším spôsobom, ako vyvlastniť anglickú aristokraciu a tak zničiť jej moc chrániť anglický ľud pred židovskou nadvládou, je uvaliť na pôdu nadberné dane. Herz to považoval za vynikajúci nápad a teraz ho možno nájsť definitívne stelesnený v protokole 6. Vyššie uvedený úryvok z Herzlovho denníka je mimoriadne významným dôkazom týkajúcim sa existencie židovského svetového sprisahania a autenticity protokolov. Ale každý čitateľ spravodajských informácií bude schopný zo svojich vlastných znalostí, nedávnej histórii a z vlastnej skúsenosti potvrdiť právosť každého z nich. A vo svetle tohto živého komentára sú všetci čitatelia pozvaní, aby si preštudovali preklad pána Marsdena, tohto strašne neľudského dokumentu. Tu je to, čo doktor Ehrensprays, hlavný rabín Švédska, povedal v roku 1924 o protokoloch. Dlho som dobre oboznámený s obsahom protokolov. Vlastne mnoho rokov predtým, ako boli uverejnené v kresťanskej tlači. Protokoly sionských mudrcov v skutočnosti vôbec neboli pôvodnými protokolmi, ale ich komprimovaným výňatkom. Zo 70 sionských mudrcov, čo sa týka pôvodu a existencie pôvodných protokolov, je na celom svete len 10 mužov, ktorí to vedia. Zúčastnil som sa s doktorom Herzlom na prvom sionistickom kongrese, ktorý sa konal v Bazileji v roku 1897. Herz bol najvýznamnejšou osobnosťou na židovskom svetovom kongrese. Herz predvídal 20 rokov predtým, ako sme ich zažili, revolúciu, ktorá priniesla veľkú vojnu a pripravil nás na to, čo sa malo stať. Predvídal rozdelenie Turecka, že Anglicko získa kontrolu nad Palestínou, môžeme očakávať dôležitý vývoj vo svete. A tu je ďalšia veľmi významná okolnosť. Súčasný nástupca Herzla ako vodcu sionistického hnutia Weizmann, doktor Weizmann citoval jeden z týchto výrokov na rozlúčkovej hostine pre hlavného rabína Herca 6. októbra 1920. Hlavný rabín sa chystal odísť na cestu po svojej ríši, princovi z Walsu. A toto je výrok mudrcov, ktorý citoval doktor Weizmann. Blahodarná ochrana, ktorú Boh ustanovil v živote Žida, je to, že ho rozptýlil po celom svete. Židovský strážca 8. októbra 1920. Teraz to porovnáte s poslednou vetou protokolu 11. Boh nám svojmu vyvolenému ľudu udelil dar rozptýlenia a z toho, čo sa všetkým očiam javí ako naša slabosť. Vzišla všetka naša sila, ktorá nás teraz priviedla na prah zvrchovanosti nad celým svetom. Pozorúhadná zhoda medzi týmito pasážami dokazuje niekoľko vecí. Dokazuje to, že učení starší existujú. Dokazuje to, že doktor Weizmann o nich vie všetko. A dokazuje to, že túžba po národnom domove v Palestíne je len kamuflážou a nekonečne malou súčasťou skutočného cieľa Žida. Ďalej dokazuje, že Židia sveta nemajú v úmysle usadiť sa v Palestíne alebo v inej krajine a že ich každoročná modlitba, aby sa všetci mohli stretnúť budúci rok v Jeruzaleme, je len časťou ich charakteristického predstierania. Tiež to ukazuje, že Židia sú teraz svetovou hrozbou a že árijské rasy ich budú musieť natrvalo usadiť mimo Európy. A kto sú starší? Toto je tajomstvo, ktoré nebolo odhalené. Sú skrytou rukou. Nie sú to poslanecká rada, židovský parlament v Anglicku alebo univerzálna izraelská aliancia, ktorá zasada v Paríži. Ale zosnulý Walter Rathenaud z Allgemeiner Elektricitas Gesellschaft vrchol trochu sveta na túto tému a nepochybne vlastnil ich mená, pretože bol s najväčšou pravdepodobnosťou sám jedným z hlavných vodcov. V článku je Wiener Friesi z 24. decembra 1912 a povedal: 300 mužov, z ktorých každý pozná všetkých ostatných, riadi osud európskeho kontinentu a zo svojho okolia si volia svojich nástupcov. A v roku 1844, v predvečer židovskej revolúcie v roku 1848, Benjamin Disraeli, ktorého skutočné meno bolo Izrael a ktorý bol utlmený alebo pokrstený Žid, vydal svoj román Goninsby, v ktorom sa objavuje táto zlovesná pasáž. Svetu vládnu veľmi odlišné osobnosti, než aké si predstavujú tí, ktorí nie sú v zákulisí. A ďalej ukázal, že všetky tieto osobnosti boli Židia. Teraz, keď prozreteľnosť vyniesla na svetlo sveta tieto tajné protokoly, všetci ľudia môžu jasne vidieť skryté osobnosti, ktoré špecifikoval Disraeli pri práci v zákulisí všetkých vlád. Toto odhalenie zahŕňa pre všetky národy vážnu zodpovednosť za preskúmanie a revíziu ich postoja k rase a národu, ktorý sa chváli svojim prežitím nad všetkými ríšami. To sú poznámky z agentúry, poznámky politické z agentúry. V tomto preklade sú dve slova, ktoré sú nezvyčajné, slovo agentúr a politické použitie ako podstatné slovo. Agentúr sa zdá byť slovom prevzatým z originálu a znamená celý súbor agentov. A agentúr používanými staršími, či už členmi kmeňa, alebo ich pohanskými nástrojmi. Pod pojmom politickým pán Marsden nemyslí práve politické telo, ale celú mašinériu politiky. Tu je symbolický had judaizmu. Protokol 3 sa začína odkazom na symbolického hada judaizmu. Po svojom epilógu k vydaniu protokolov z roku 1905 Nilus podáva nasledujúcu zaujímavú správu o tomto symbole. Podľa záznamov tajného židovského sionizmu Šalamún a ďalší židovskí učenci už v roku 929 pred Kristom vymysleli teoretický plán na mierové dobytie celého vesmíru Sion. Ako sa história vyvíjala, táto schéma bola podrobne vypracovaná a dokončená mužmi, ktorí boli následne zasvetení do tejto otázky. Títo učení muži sa rozhodli mierovými prostriedkami dobiť svet pre Sion. S prefíkanosťou symbolického hada, ktorého hlava mala predstavovať tých, ktorí boli zasvetení do plánov židovskej správy. A telo hada malo reprezentovať židovský národ. Správa bola vždy držaná v tajnosti, dokonca aj pred samotným židovským národom. Keď tento had prenikol do srdc národov, ktorými sa stretol, podkopala a pohltila všetku nežidovskú moc týchto štátov. Je predpovedané, že had musí ešte dokončiť svoju prácu, prísne sa držiať navrhnutého plánu, až kým sa cesta, ktorou musí bežať, neuzavrie návratom jeho hlavy na sil. A kým týmto spôsobom had nedokončí svoj okruh Európy a neobklúči ju, až kým nespúta Európu. Zahŕňa celý svet. To sa má dosiahnuť vynaložením všetkého úsilia na podmanenie si ostatných krají ekonomickým dobytím. Návrat hlavy hada na Sion sa môže uskutočniť len vtedy, keď bude ponížená moc všetkých vládcov Európy. To znamená, keď sa všade uskutočňujú hospodárske krízy a masová deštrukcia. Došlo k duchovnej demoralizácii a morálnej skazenosti. Hlavne s pomocou židovských žien, vydávajúcich sa za francúzsky, talianky a tak ďalej v každej krajine. Sú to najistejší šíritelia nemravnosti do životov vedúcich mužov v čelách národov. Mapa priebehu symbolického hada je znázornená takto. Jeho prvé štádium v Európe bolo v roku 429 pred Kristom v Grécku, kde približne v čase Perikla had prvýkrát začal požierať moc tejto krajiny. Druhá etapa bola v Ríme, začias Augusta, okolo roku 69 pred Kristom. Tretí v Madride, v čase Karola V. v roku 1552 nášho letopočtu. Štvrtý v Paríži okolo roku 1790, za čas Ludovíta XVI. Piatý v Londýne od roku 1814, po páde Napoleona. Šiestý v Berlíne v roku 1871, po francúzskej pruskej vojne. Siedmy v Petrohrade, na ktorým je nakreslená hlava hada pod dátumom 1881. Tento had je teraz ťahaný cez Ameriku a v Spojených štátoch amerických bol čiastočne identifikovaný ako Rada pre zahraničné vzťahy a trilaterálna komisia. Všetky tieto štáty, ktorými had prešiel, mali otrasené základy svojich ústav. Nemecko so svojou zdanlivou mocou netvorilo výnimku pravidlo. V ekonomických podmienkach sú Anglicko a Nemecko ušetrené, ale len dovtedy, kým had nedosiahne dobytie Ruska, na ktoré sa v súčasnosti sústreduje všetko jeho úsilie. Ďalší smer hada nie je na tejto mape zobrazený, ale šípky označujú jeho ďalší pohyb smerom na Moskvu, Kiev a Odesu. Teraz je nám dobre známe, do akej miery tieto mestá tvoria centra militantskej židovskej rasy. Konštantinopol je zobrazený ako posledná etapa hadovho kurzu pred dosiahnutím Jeruzalema. Táto mapa bola nakreslená roky pred výskytom mladého Turka. To je z židovského. Revolúcia v Turecku. Ja by som, až je tu Robert, by som teda predala slovo Robertovi, že mu môžete teda pokračovať. Robert,
Dobře,
haló?
Snad si zapnul
No.
mikrofony.
Môžeme
Jo,
začať teda...
teďkom sa mi to podařilo. Zapnul mikrofon. Omlouvám se samozřejmě za pozdní příchod. Já jsem čekal, čekal do 9. hodiny, pak jsem si zapnul v podstatě vysílání Kadaně a tam Martin mluvil, a neuvědomil jsem si, že to je vlastně jakoby jiné vysílání. No. Takže jsem se připojil později.
Nevadí, pohodě. Můžeš pokračovat teda protokoly zo stretnutí učení sionských starších, protokol číslo 1.
Teď nevím, ty to chceš číst, nebo...
No, jako chceš, můžeš se k tomu vyjadriť, ako chceš, keď to máš, bo já to většinou čítám a potom no, samozřejmě k tomu přidám nějaké komenty.
Já se na čtení teď jakoby necítím dneska, jo? Takže abych spíš asi k těm protokolům moc jakoby neřekl. Já akorát vím, že prostě ty protokoly, jako tam je tam hodně konspirací kolem těch protokolů. Jo, když se na to podíváme, takže já to beru spíš z toho technického hlediska, nebo vždycky prostě se na to dělám jakoby technik, jo, na všechno, jako já nejsem člověk, který četl Biblii a zabýval se v podstatě vlastně nějakou jakoby tím výklady z Bible, jo, takže já se na to dělám vloženě technicky. A
ale to není, jako mě... to není výklad z Biblie, toto, to jsou protokoly...
Já vím, no.
No.
To jsou prostě ty sionské protokoly. Já jsem jako je četl kdysi strašně dávno a ještě jsem četl vlastně jakoby skrytou ruku, jo. To vlastně to bylo něco podobného. A tam byl vlastně taky vlastně jakoby ukázaný jakoby ten ta budoucnost, jo. Bylo to asi možná před 20 lety, nebo já nevím přesně v kolik to bylo, jak dávno to bylo. A vlastně bylo tam vyjádřeno vlastně všechno, co se teďkom děje, jo? To znamená včetně i těch neziskovek, které vlastně jakoby mají přibírat moc dneska, jo, nad státy. Já jsem tomu nevěřil, protože vlastně mi to nedávalo smysl tenkrát, že? Takže dneska, když se zabýváme vlastně živým člověkem, teďkom vlastně tady máš prostě všechno, teďkom tady máš na přetřeství sionské protokoly, protokoly sionských mudrců ostatní vlastně věci, tak jakoby lidé se začínají v podstatě o to zajímat. Jo. A já jediné, co vlastně z toho vlastně můžu říct ohledně těch protokolů, tak z toho vychází vlastně rozdělu a panuji. Jo. Protože vlastně ono se říká, že je o konspirace, ale v podstatě jde o realitu, jo, která tady je. No, takže jako, já nevím, jestli takhle to stačí k tomu teď k těm protokolům.
No ano, ako samozrejme, že máš pravdu, hej, ale konšpirácia to nie je, lebo ja som teraz si tu nebol, ja som teda vlastne čítala tú pravosť a tam vlastne dokázali americká tajná služba vlastne, hej, a teda americká vojenská rozviedka, že vlastne oni potvrdili tú pravosť týchto protokolov. Hej, takže...
No, to je ako, ja ako nediskutuji o pravosti, pretože vím, že to v podstatě je a každá konspirace vlastně se ukázala vždycky pravdou, jo, takže
no.
Jako já se na to dívám vloženě jako prostě, že to existuje, no. Že to je.
Já len kvůli tomu chcem rozobrať vlastně tyto protokoly kvůli tomu, že teda, že ono to už všechno bylo spísané dopředu vlastně, co se děje aj dneska, jak byla samozřejmě ta prvá světová, druhá světová vojna a je vlastně tato třetí světová vojna, která je před dvermi, ano, a už je to teda na dosah, ta třetí světová vojna. Hej, oni to chcou asi na rok 2027 samozřejmě spravit, teda vytvořit teda tu vojnu jako celosvětovou, ano, protože teda vojna už probíhá v podstatě, ale co se týká Evropy, ano. Ale tu ide vlastne teda o to, že teda kto je ten nepriateľ, áno? Že prečo teda prečo oni bojujú tieto štáty a prečo teda NATO proti Rusku, áno, a potom samozrejme aj iné štáty, prečo sú do toho zapojené iné štáty. Kvôli tomuto som teda dala toto, aby sa to rozobralo. Lebo tu je to spísané všetko samozrejme pekne dopodrobná. Je to síce na viac častí, ako na viac relácií, aspoň tak na dve, na tri. Áno, takže takto, no.
V podstatě ale vychází vlastně i z toho minulého vysílání, kde jsme se vlastně jakoby zajímali nebo vlastně vysvětlovali, proč se to všechno děje, jo? Jakoby
Ano.
těm lidem, jo?
Ano,
A
přesně tak, no.
je to o tom, že ten svět je řízený, jo? Já jsem to vysvětloval minule,
Ano.
možná jsem to nevysvětlil úplně zcela, nebo možná jsem byl technicky v podstatě trošku popředu před těmi posluchači. Ale ten svět je řízený, jo, v podstatě vlastně tam se nedá jakoby z toho nějak vyskočit, protože to je elektromagnetický svět, jo, to znamená, to je stejně jako počítač, jo, protože říkám, já jsem studoval mikrotechnologii, takže vlastně jakoby jsem se zabýval vlastně jakoby i tou nanotechnologií, jo, to znamená, já se dokážu představit, nebo v podstatě dokážu si to nějak odvodit, jak ten svět funguje. A jako opravdu je to prostě řízené, i když to nevypadá, že to řízené je. Jo. Znamená všechny ty covidové mánie, teď Ukrajina, teď zase v podstatě všechny ty války, všechny zemětřesení, všechny tornáda, v podstatě všechno, co se tu děje, tak jako by řízené. To znamená, ten člověk se na to musí podívat jako z toho pohledu, že i ty protokoly selských mudrců jsou v podstatě vlastně jako by něčím, co jako by pro nás jakoby manuál, nebo já nevím, nebo pro nás ani možná ani ne, pro nás vlastně vychází vlastně ten výsledek z těch
No,
protokolů.
je to tu popísané, samozrejme, pretože teraz sa vlastne deje všetko, čo sa týka ekonomiky, vlastne, lebo všetko rastú dane, samozrejme, dane z nemovitosti, áno, a tak ďalej vlastne. A ono to je vlastne všetko popísané vlastne v týchto protokoloch, áno. A potom je tu samozrejme právo, o práve, že teda, že akým systémom oni vlastne si uzurpujú teda to právo. Áno, potom je tu spísané, sme despotovia, áno, že proste akým spôsobom oni despotujú vlastne to ľudstvo. Áno, a potom samozrejme tá sloboda, no ale vieš, ako chcem na základe teda tohto rozobrať teda tieto protokoly, aby sa ľudia vlastne aj prebudili, že vlastne všetko je predurčené, teda áno, že všetko je riadené a že ono to sa dá všetko samozrejme zničiť. Dá sa to samozrejme, ale len fyzicky. Áno, nedá sa to iným spôsobom akože zničiť, len fyzicky. Hej, ale to musia samotní ľudia spraviť. Áno. Takže asi takto. No. Keď nemáš teda nič k tomu, ja by som teda pokračovala teda tým protokolom prvým. A potom samozrejme, ako ona, neviem, Janka, či Janka tu je, neviem, či chce Janka k tomu ešte niečo povedať.
Ano, já jsem tu, dobrý večer, taky omlouvám se za technické nedokonalosti. Tak samozřejmě ty protokoly mnohokrát byly označeny za podvrh a neustále se objevují ti, právě, že je považují za pravdivé a považují je za i ten obsah. A vlastně s odstupem času, kdo to četl dříve, tak se dneska vlastně to stává realitou. A víme, že název konspirace vlastně je ta realita a vůbec i jiné teorie, tak ty protokoly jsou právě spojovány s konspirací a jsou jich desítky a ty studie jsou často vlastně věnovány různým spekulacím, ale jsou taky studie, které už protokoly sionských mudrců označili jako věrohodné a jsou v centru pozornosti, jak jejich vznik, tak šíření, stála popularita a také jejich využití v dnešní době, především ale v muslimském světě. A jedna vlastně z kapitol se zabývá vztahem nacistické ideologie a protokolů. A ty kořeny vlastně té teorie pojednávají o tom, že se Židé po tajmu scházejí na shromáždění židovských mudrců a je třeba hledat právě v té dávné době. A tyto teorie o židovské konspiraci se totiž v různých modifikacích objevují již od středověku, a přesto se však dokumentem nejznámějším a s nejširším dosahem staly vlastně 100 let staré protokoly sionských mudrců. Takže oni jsou jednou z nejdéle stále se šířících a šířených a zároveň nejtabuizovanějších konspiračních teorií a jsou zároveň také pokládány za první moderní i text takzvaných konspiračních, ale pravdivých teorií. A mnoho lidí je rozebíralo, třeba Kohn uvádí, že protokoly jsou dokonalým příkladem toho, jak se konspirace stane záležitostí pro všechny v uvozovkách už v roce 67. A variant této teorie je více a někteří stupenci teorie věří, že věří touze všech Židů jako celku o ovládnutí světa a druzí naopak zase jenom touze jisté sionistické tajné elity. Takže oni byli opakovaně a mnohokrát deklarovány jako i falzifikát, ale to nemění na tom, že protokoly jsou od počátku svého vzniku používány jako dokument, jež ospravedlňuje nejen antijudaismus, antisemitismus či antisionismus, ale de facto veškeré protižidovské jednání a slouží k rozmíchávání antisemitistických nálad ve společnosti po celém světě. A bylo jimi vysvětlováno takřka vše od první světové války přes ruskou revoluci až po úpadek puritánské americké morálky. A tyto protokoly byly přeloženy do mnoha světových jazyků a prodali se jich miliony kopií. Takže se to tady šíří a s největší oblibou se dnes setkávají právě v tom muslimském světě. A to prvotní poslání protokolů sionských mudrců, kdy se líčí údajné plány Židů na ovládnutí celého světa, tak jde o zápise schůze starších Židů a tento zápis je určený mladšímu a ne tak zkušenému Židovi a formou protokolu je mu popsán postup, jakým Židé opanují svět. A nejprve ovládnou světové finance, média a pak vymění tradiční pořádek za nový společenský pořádek založeným na masové komunikaci a ovládnou pak tak celý svět. Takže ty texty protokolů jsou pokládány za původ sice konspirační literatury a byly spopularizovány především odpůrci ruského komunistického režimu, a ruské imperium prožívalo již od konce předcházejícího století závažnou vlastně krizi, jež ovlivňovala nejen hospodářský a technický rozvoj Ruska, ale především vyostřovala kontrasty ve společnosti a nespokojená se zaostáváním byla především střední třída a inteligence, a to se dneska děje také. A vlastně takzvaná carská tajná policie, ochránka, nechala se stavit dokument, jehož prostřednictvím měla odvést pozornost veřejnosti od pravých původců situace k jinému a pro ně vhodnějšímu viníkovi. Takže v dokumentu měli Židé pod hesly demokracie, svoboda a podobně usilovat o moc nad celým světem. A důkazem pro toto mělo být kromě jiného také sílící národnostní židovské hnutí v Rusku, jež usilovalo o vytvoření židovského státu na území tehdejší Palestiny a dnešního státu Izrael. A tedy vlastně státu, z níž bude ovládnutí světa šířeno dále. A jiné zdroje mluví o nutnosti vytvořit dokument jako důkazu o nebezpečnosti Židů a zámínce pro represivní postup proti Židům ze strany ruského cara Mikuláše II. A car se však údajně nechal falzifikátem oklamat a na dokument připsal hodnotná věc, ale nedá se prosadit špatnými prostředky. A za autora protokolu je všeobecně pokládán Matvej Golovinský a vrchní cenzor ochránky a spolupracovník cara Mikuláše II., jež měl texty sestavit v letech 1897 až 1903 ve Francii. A Golovinský se při jejich zpracovávání evidentně inspiroval dílem francouzského autora Maurice Jolyho Dialogue au Enfers entre Machiavelli et Montesquieu, Montesquieu, myslím se čte. To jsou vlastně rozhovory mezi Machiavellim a Montesquieuem a císaři Napoleonovi III. Vlastně takto připisuje ambice na ovládnutí světa. A za další zdroj je některými rovněž i považována novela Biarritz Hermana Goethe, který v díle konkrétně kapitola židovských hřbitov v Praze popisuje záhadné setkání nejvyšších rabínů na pražském židovském hřbitově. Jich se koná každých 100 let a na němž tito měli naplánovat celosvětové spiknutí, na němž se přesně o půlnoci objeví také ďábel se svým
Jany, dobrý.
A už. Dobré, dobré.
Vypadlo si na pár sekund.
Ano, ono se mi to vždycky vypne ten monitor totiž, no, jak tam neklikám nic a neštustím tou myší, tak ono se to bohužel vypne, tak se omlouvám. Takže je to zajímavé s tou Prahou například, že a ten ruský překlad textu se poprvé objevil v roce 1872 v Petrohradě. Takže těch zdrojů je opravdu hodně a ten obsah a forma protokolu sionských mudrců vlastně předpokládá, že čtenář již ví, že existuje jakýsi tajný plán svobodných zednářů na ovládnutí světa a tentokrát se však jedná o nový plán, mnohem dokonalejší a řízený sionskými mudrci. Oni často označují toto dílo jako pamflet a obsahuje 24 protokolů, které pojednávají o jednotlivých tematických oblastech, o tom, jak v nich Židé mohou získat kontrolu nad světem a jak k tomu dojde. A sionští mudrci chtějí pod vodem přesvědčit ne Židy, které nazývají gojími, aby je následovali. A k tomu používají především rozvracení morálky, šíření liberárních ideálů, prosazování svobody tisku, napadání tradičních křesťanských hodnot a tak dále. Například v protokolu číslo 10 je uvedeno, že mudrci mají v plánu zavést prezidenty i poslaneckou sněmovnu, ale ti to nebudou mít žádnou moc, respektive aby náš plán mohl přinést tento výsledek. Zajistíme volbu takových prezidentů, v jejichž minulosti je utajena nějaká temná stránka. Potom se stanou věrnými uskutečňovateli našich plánů ze strachu z odhalení. Poslanecká sněmovna poskytne krytí, bude chránit, bude volit prezidenta a vezmeme jí právo navrhovat nové nebo měnit existující zákony, protože toto právo dáme do zodpovědnosti prezidenta loutce v našich rukou. To bylo v uvozovkách citace. První protokol líčí základní doktrínu mudrců, jejíž hesla a techniky, právo je moc, učiníme konec svobodě. Pak druhý protokol zdůrazňuje pozici a roli ekonomiky v plánu na ovládnutí světa, také roli médií. Třetí protokol popisuje co nastane po uzavření cyklu symbolického hada. Až se kruh uzavře, všechny státy Evropy budou uzamčeny v jeho smyčce jako v pevném svěráku, cituji. Židé mají v plánu podporu komunismu a využijí chudé jako nejmocnější zbraň. Protokol 4 líčí, jak budou za pomoci materialismu zahubena veškerá náboženství. A pátý protokol naznačuje, že jak budou Židé zacházet s masami všech nežidů. Šestý protokol popisuje vznik obrovských monopolů, které strhnou všechny státy a státní zřízení a navazuje na něj protokol 7, který prorokuje celosvětovou válku. Osmý protokol anticipuje přechodnou vládu vedoucí ke vzniku židovského superstátu, tak jak se stát konkrétně je načrtnut v 9. protokolu. A tato autokrativní světovláda ovládnutí všech států, které jsou nakažené demokracií, liberalismem, je popsána pak v 10. protokolu. Jedenáctý protokol popisuje ustanovení autokracie a univerzální vlády, 12. média a způsob kontroly obyvatelstva, které nedostane žádné informace bez centrální kontroly konspirátory. Protokol 13 popisuje, jakým způsobem budou ovládnutí dělníci. Číslo 14, jakým způsobem dojde k destrukci dosavadních náboženství a jak bude zavedena nová víra židovského boha. Následující 15. protokol je věnován novým politickým praktikám a roli svobodného zednářství v něm. 16. protokol rozmluvá o zrušení vyučování a o přeměnění dějin tak, aby vyhovovali židovským světovládným cílům. 17. protokol počítá se zničením duchovenstva a advokátů. Protokol 18 objasňuje plán na vytvoření domnělého chaosu k zavedení vlády strachu, které budou využity k dosažení židovských cílů. Protokol 19 plánuje, jakým způsobem bude nová vláda komunikovat s obyvatelstvem. Protokoly 20 a 21 jsou dedikovány finančním otázkám. Vyplývá z nich, že Židé chtějí systematickou tyranii lichvy zapříčinit finanční krize státu a státními půjčkami jednotlivé státy dohnat k bankrotům a nastolení židovského království. Protokol 22 líčí výhody židovské světovlády, 23. je věnovaný metodám, jakými budou lidé přinuceni k poslušnosti a poslední 24. protokol charakterizuje židovského krále. Takže to je shrnutí toho, co budeme rozebírat dopodrobna. A text tohoto pamfletu je psán převážně v první osobně množného čísla a obsahuje mnoho forem generalizace, stereotypizace a užívá četné otřepané klišé například. Pipes v roce 1997 v protokolech identifikoval všudy přítomné stereotypy, například Židé jsou všude, Židé jsou ve vedení každé instituce, Židé naslouchají a poslouchají ústřední sbor, to je tajuplné starší v uvozovkách a tvůrce textu se evidentně držel tradiční stereotypizace, která vlastně přetrvává v antijudaismu, antisemitismu již od počátku. Takže vlastně ty protokoly sionských mudrců vykazují velkou podobnost s dialogem, jenž měl odhalit pikle Napoleona III., a obě díla mají vlastně stejnou stavbu, takže dialog obsahuje 25 dialogů a protokoly o jeden méně 24 protokolů. Leo Pavlát uvádí, že z 2560 řádků jich byla do protižidovského pamfletu beze změny přejata téměř polovina, 1040, a to pouze se záměnou původního v uvozovkách nepřítele Napoleona III. Za nepřítele nového, a to je za Židy. Takže ta podobnost je výborně viditelná a takhle jsem to jako zhrnula, takže jestli chce Simča dál pokračovat, tak já tady mám samozřejmě další materiál, takové zhrnutí těch protokolů a takové, jak říká Jana, to mají jako pikošky. Takže předávám slovo.
Ja začnem teda tiež vlastne trošku dopodrobná protokolom je prvým, a kde budem teda hovoriť o zlate, právo je moc a sme despotovia a potom ako ukončia slobodu. Hej? Takže a potom samozrejme môže zase Janka hovoriť. Takže tým protokolom prvým budem to teda samozrejme rozoberať. Za prvé teda odhliadnúc od pekných fráz budeme teda hovoriť o význame každej myšlienky, teda porovnávaním a dedukciami vrhneme svetlo na okolité fakty. To, čo sa teda chystáme teda predstaviť, je náš systém z dvoch úloh pohľadu, z hľadiska nás samých a z hľadiska gojimov, no to je z nežidov. Treba poznamenať, že ľudí so zlými inštinktami je viac ako dobrých a preto sa najlepšie výsledky pri ich riadení obsahujú násilím a terorizáciu a nie akademickými diskusiami. Každý človek sa usiluje o moc. Každý by sa chcel stať diktátorom, keby len mohol. A skutočne zriedkaví sú ľudia, ktorí by neboli ochotní obetovať blaho všetkých v záujme zabezpečenia vlastného blahobytu. Čo obmedzuje dravé zvieratá, ktoré sa nazývajú ľudia? Čo im doteraz slúžilo ako vedenie? Počiatkov štruktúry spoločnosti boli vystavení brutálnej a slepej sile. Potom na lav, čo je tá istá sila, len zamaskovaná. Vyvodzujeme závery, že podľa prírodného zákona je právo v platnosti. Politická sloboda je myšlienka, ale nie fakt. Túto myšlienku treba vedieť aplikovať vždy, keď sa zdá potrebné touto návnadou myšlienky prilákať masy ľudu svojej strane za účelom rozdrvenia iného, ktorý je pri moci. Táto úloha je ľahšia, ak sa oponent sám nakazil myšlienkou slobody, takzvaným liberalizmom, a pre myšlienku je ochotný vzdať sa časti svojej moci. Práve tu sa objavuje triumf našej teórie. Uvoľnené opraty vlády sú okamžite podľa zákona života zachytené a zhromaždené novou rukou, pretože slepá moc národa nemôže ani na jediný deň existovať bez vedenia a nová autorita len zapadá na miesto starej, už oslabenej liberalizmom. V dnešnej dobe je mocou, ktorá nahradila moc vládcom, ktorí boli liberálni, moc zlata. Boli časy, keď vládla fight. Myšlienka slobody je nerealizovateľná, pretože nikto nevie, ako ju používať s mierou. Stačí vydať ľud samospráve na určitý čas, aby sa tento ľud zmenil na neorganizovaný dav. Od tej chvíle ďalej máme bratovražedné spory, ktoré sa čoskoro vyvinú do bojov medzi triedami, uprostred ktorých štáty horia a ich význam sa redukuje na hromadu popola. Či si štát vyčerpáva vo svojich vlastných krčoch, či ho je vnútorný nesúlad privádza pod moc vonkajších nepriateľov, v každom prípade ho možno považovať za nenávratne stratený. Je to v našej moci. Despotizmus kapitálu, ktorý je úplne v našich rukách, naťahuje slamku, ktorej sa štát chtiac nechtiac musí chopiť. Ak nie, ide na dno. Ak by niekto s liberálnym zmýšľaním povedal, že takéto úvahy, ako sú vyššie uvedené, sú nemorálne, položili by si tieto otázky. Ak má každý štát dvoch nepriateľov a ak je vo vzťahu k vonkajšiemu nepriateľovi dovolené a nepovažuje sa za nemorálne používať všetky spôsoby a umenia konfliktu, ako napríklad udržiavať nepriateľa v nevedomosti o plánoch útoku a obrany, zaútočiť na ňo v noci alebo v početnej prevahe, a potom možno to isté prostriedky voči horšiemu nepriateľovi, ničiteľovi štruktúry spoločnosti a spoločného blaha, nazvať nemorálnym a neprístupným. Je možné, aby nejaká zdravá logika mysle dúfala, že s akýmkoľvek úspechom bude viesť davy pomocou rozumných rád a argumentov, keď je možné vzniesť akúkoľvek námietku alebo rozpor, akokoľvek nezmyselný. A keď takáto námietka môže získať väčšiu priazeň a ľudu, ktorého schopnosť uvažovania je povrchná, ľudia v masách a muži v masách vedení iba malichernými vášňami, mizerné presvedčenia, tradície a sentimentálne vety sa stávajú obeťou stranických rozkolov, ktoré bránia akémukoľvek druhu dohody, aj na základe dokonale rozumného argumentu. Každé uznesenie davu závisí od náhody alebo od väčšiny, ktorá vo svojej neznalosti politických tajomstiev predkladá nejakú smiešnú rezolúciu, ktorá v administratíve kladie semienko anarchie. Politické nemá nič spoločné s morálkou. Panovník, ktorý sa riadi morálkou, nie je zručným politikom a preto je na svojom tróne nestabilný. Ten, kto chce vládnuť, sa musí uchýliť k prefíkanosti a k predstieraniu. Veľké národné vlastnosti, ako je úprimnosť a čestnosť, sú v politike nerestní, pretože zvrhávajú vládcov z trónov účinnejšie a istejšie ako najmocnejší nepriateľ. Takéto vlastnosti musia byť atribútmi kráľovstva Gojimov, ale v žiadnom prípade sa nimi nesmieme riadiť. Právo je moc. Naše právo je v platnosti. Slovo správne je abstraktná myšlienka a nič nedokázané. Slovo neznamená nič viac ako daj mi, čo chcem, aby som tak mal dôkaz, že som silnejší ako ty. Kde začína právo a kde to končí? V každom štáte, v ktorom je zlá organizácia moci, neosobnosť zákonov a vládcov, ktorí stratili svoju osobnosť uprostred záplavy práv, ktoré sa stále množia z liberalizmu, Nachádzame nové právo zaútočiť právom silných a rozptýliť do vetra všetky existujúce sily poriadku a regulácie. Zrekonštruovať všetky inštitúcie a stať sa zvrchovaným pánom tých, ktorí nám zanechali práva svojej moci tým, že ich dobrovoľne odložili vo svojom liberalizme. Naša moc v terajšom kolísavom stave všetkých foriem moci bude nepremožiteľnejšia ako ktorákoľvek iná, pretože zostane neviditeľná až do chvíle, keď nadobudne takú silu, že ju už nemôže podkopať žiadna prefíkanosť. Z dočasného zla, ktoré sme teraz nútení spáchať, sa vynorí dobro neotrasiteľnej vlády, ktorá obnoví riadny priebeh mašinérie národného života, ktorú liberalizmus zničil. Výsledok svetí prostriedky. V našich plánoch však nevenujeme pozornosť ani tak tomu, čo je dobré a morálne, ale skôr tomu, čo je potrebné a užitočné. Pred nami je plán, v ktorom je strategicky stanovená línia, od ktorej sa nemôžeme odchýliť bez toho, aby sme sa nevystavili riziku, za práca mnohých stáročí bude zničená. Na vypracovanie uspokojivých foriem konania je potrebné vziať do úvahy darebáckosť, nedbalosť, nestabilitu davu, jeho neschopnosť pochopiť a rešpektovať podmienky vlastného života alebo vlastného blaha. Treba pochopiť, že moc davu je slepá, nezmyselná a nerozumná sila, ktorá je vždy vydaná na milosť a nemilosť návrhu z ktorejkoľvek strany. Slepý nemôže viesť slepého bez toho, aby ho nepriviedol do priepasti. V dôsledku toho členovia davu uakstrasarty z ľudu, aj keď by mali byť géniom pre múdrosť, ale nerozumejú politickému, nemôžu vystúpiť ako vodcovia davu bez toho, aby priviedli celý národ do záhuby. Iba ten, kto bol od detstva trénovaný pre nezávislú vládu, môže rozumieť slová, ktoré môžu byť vtvorené politickou abecedou. Ľud ponechaný sám sebe, to je uakstom zo svojho stredu, sa priváza do záhybu stranickými nezhodami, ktoré vyvoláva honba za mocou a podstami a neporiadkami, ktoré z toho vyplývajú. Je možné, aby si masy ľudu pokojne a bez malichernej žiarlivosti vytvorili úsudok, zaoberali sa záležitostami krajiny, ktoré sa nemôžu miešať s osobnými záujmami? Dokážu sa brániť pred vonkajším nepriateľom? Je to nemysliteľné, pretože plán rozbitý na toľko častí, koľko je hlav v dave, stráca všetku rovnorodosť a tým sa stáva nezrozumiteľným a nevykonateľným. Takže, sme dosť despotovia. Len s despotickým vládcom môžu byť plány vypracované rozsiahlo a jasne tak, aby sa celok správne rozdelil medzi rôzne časti štátneho aparátu. Z toho je nevyhnutný záver, že uspokojivá forma vlády pre každú krajinu je taká, ktorá sa sústreďuje v rukách jednej zodpovednej osoby. Bez absolútneho despotizmu nemôže existovať civilizácia, ktorú nevedú masy, ale ich vodca, nech je to ktokoľvek. Dáví divoký a ukazuje svoju divokosť pri každej príležitosti. Vo chvíli, keď sa dá vzmocniť slobody do svojich rúk, rýchlo sa zmení na anarchiu, ktorá je sama o sebe najvyšším stupňom divožstva. Hľa, zvieratá alkoholické, zmetené nápojmi, ktorých právo na nestriedme užívanie prichádza spolu so slobodou. Nie je na nás a na nás, aby sme išli touto cestou. Národy gojmov sú zmetené alkoholickými nápojmi. Ich mladosť sa stala hlúpou na klasicizme a od ranej nemorálnosti, do ktorej ju zavedli naši špeciálni agenti, vychovávateľia, lokaji, guvernantky v domoch bohatých, úradníci a iní naše ženy na miestach rozptýlenia, ktoré navštevovali gojimi. Do počtu týchto posledných počítam aj tzv. Spoločenské dámy, dobrovoľné nasledovničky ostatných v korupcii a prepichu. Našim kontrasignátom je sila a predstieranie. V politických záležitostiach víťazí iba sila, najmä ak je skrytá v talentoch nevyhnutných pre štátnikov. Násilie musí byť princípom a prefíkanosť a predstieranie musí byť pravidlom pre vlády, ktoré nechcú zložiť svoje koruny k nohám agentov nejakej novej moci. Toto zlo je jediným prostriedkom na dosiahnutie cieľa dobra. Preto sa nesmieme zastaviť pred úplatkárstvom, podvodom a zradou, keď majú slúžiť na dosiahnutie nášho cieľa. V politike sa človek musí vedieť bez váhania zmocniť majetku iných, ak si tým zabezpečíme podriadenosť a suverenitu. Náš štát, kráčajúci po ceste mierového dobývania, má právo nahradiť hrôzy vojny menej nápadnými a uspokojivejšími rozsudkami smrti, potrebnými na udržanie teroru, ktorý má tendenciu vyvolať slepú podriadenosť. Spravodlivá, ale nemilosrdná prísnosť je najväčším faktom sily v štáte. Nielen kvôli zisku, ale aj v mene povinnosti, v záujme víťazstva. Musíme sa držať programu násilia a predstierania. Doktrína kvadratúry účtov je presne taká silná ako prostriedok, ktoré používa. Preto nie tak samotnými prostriedkami, ako skôr doktrínou prísnosti zvíťazíme a podriadíme všetky vlády našej nadvláde. Stačí, aby vedeli, že sme príliš nemilosrdní na to, aby všetka neposlušnosť prestala. Ukončíme slobodu. Už dávno, v dávnych dobách sme boli prví, ktorí medzi masami ľudu vykrikovali slova sloboda, rovnosť a bratstvo. Slová, ktoré od týchto dní mnohokrát opakovali hlúpi papagájovia, ktorí zo všetkých strán prilietali na tieto návrady a odnášali s nimi blahobyt sveta. Skutočnú slobodu jednotlivca, predtým tak dobre chránenú, pred tlakom davu. Rádoby múdri muži Gojímov. Intelektuáli nedokázali nič rozoznať z vyslovených slov vo svojej abstraktnosti. Nevidela, že v prírode nie je rovnosti, že nemôže existovať sloboda, že sama príroda zaviedla nerovnosť mysle, charakterov a schopností rovnako nemenne, ako ustanovila podriadenosť svojim zákonom. Nikdy neprestala myslieť si, že davy slepá vec, že wak starti zvolení spomedzi neho na vládu sú, čo sa týka politiky. Tí istí slepci ako dáv sám, že adept, aj keď je blázon, môže predsa vládnuť, zatiaľ čo neadept, aj keby bol génius, nerozumie v politickom aspekte všetkým tým veciam, ktorým Gojimi nevenovali žiadnu pozornosť. Otec odovzdal synovi vedomosti o priebehu politických záležitostí takým spôsobom, že to nemohol vedieť nikto iný ako členovia dynastie a nikto ho nemohol prezradiť ovládaným. Postupom času sa stratil zmysel dynastického prenosu skutočného postavenia veci v politike, čo pomohlo úspechu našej veci. Vo všetkých kútoch sveta slova sloboda, rovnosť, bratstvo priniesli do našich radov vďaka našim slepým agentom celé légie, ktoré značením niesli naše zástavy. A po celý čas boli tieto slova červami, ktoré sa vrtali do blaha Gojimo. Všade ukončili mier, ticho, solidaritu a zničili všetky základy gojských štátov. Ako uvidíte neskôr, pomohlo nám to k nášmu trumfu. Okrem iného nám to dalo možnosť dostať do našich rúk majstrovskú kartu zničenia privilégií alebo inými slovami samotné existencie aristokracie Gojimov, tej triedy, ktorá bola jedinou obranou, ktorú mala nároky a krajiny proti nám. Na troskách prirodzenej a genealogickej aristokracie Gojimov sme založili aristokraciu našej vzdelanej triedy na čele s peňažnou aristokraciou. Kvalifikáciu pre túto aristokraciu sme si vybudovali v bohatstve, ktoré je od nás závislé, a vo vedomostiach, pre ktoré naši učení starší poskytujú hnaciu silu. Náš triumf bol uľahčený skutočnosťou, že v našich vzťahoch s ľuďmi, ktorých sme chceli, sme vždy pracovali na najcitlivejších strunách ľudskej mysle, na peňažnom účte, na chamtivosti, na nenásytnosti pre materiálne potreby človeka. A každá z týchto ľudských slabostí sama o sebe postačuje na ochromenie iniciatívy, pretože odovzdáva vôľu ľudu tomu, kto si kúpil ich činnosť. Abstrakcia slobody nám umožnila presvedčiť dav vo všetkých krajinách, že ich vláda nie je ničím iným ako správcom ľudí, ktorí sú vlastníkmi krajiny, a že správca možno nahradiť ako opotrebovanú rukavicu. Práve táto možnosť nahradiť zástupcov ľudu nám dala k dispozícii a dala nám akoby právomoc menovať. Pre náš cieľ, aby vojny, pokiaľ je možné, neviedli k územným ziskom, vojna sa tak dostane na ekonomickú pôdu, kde národy nezabudnú vidieť v pomoci ktorú poskytneme silu našej prevahy a ten stav vecí vydá obe strany na milosť a nemilosť našej medzinárodnej agentúre, ktorý má milióny očí vždy upretých na hodinky a nie je obmedzený akýmikoľvek obmedzeniami. Naše medzinárodné práva potom vymažú národné práva v pravom zmysle slova a budú vládnuť národom presne tak, ako občianske právo štátov riadi vzťahy ich poddaných medzi sebou. Správcovia, ktorých vyberieme spomedzi verejnosti, s prísnym ohľadom na ich schopnosti otrockej poslušnosti, nebudú osobami vyškolenými v umení vládnutia a preto sa ľahko stanú pešiakmi v našej hre v rukách učených a geniálnych mužov, ktorí budú ich poradcami, špecialistami vychovávanými a vychovávanými od útleho detstva, aby zvládli záležitostiam celého sveta. Ako dobre viete, títo naši specialisti čerpali, aby ich pripravili na vládu informácie, ktoré potrebujú z našich politických plánov, z lekcií histórie. Z pozornosti udalosti každého okamihu, ktorý plynie. Gojimci sa neradia praktickým používaním nezaujatých historických pozorovaní, ale teoretickou rutinou bez akéhokoľvek kritického ohľadu na následné výsledky. Nemusíme si ich preto všímať, nechať ich zabávať sa, kým nepríde hodina, alebo žiť z nádeje na nové formy podnikateľskej zábavy, alebo zo spomienok na všetko, čo si užili. Nech to pre nich hrá hlavnú úlohu, ktorú sme ich presvedčili, aby prijali ako diktát vedy teórie. Práve s týmto cieľom neustále vzbudzujeme prostredníctvom našej tlače slepú dôveru v tieto teórie. Intelektuáli Gojimo sa nafúknú svojimi vedomosťami a bez akéhokoľvek logického overenia uvedú do praxe všetky dostupné informácie z vedy, ktoré naši špecialisti z agentúr rafinovane poskladali za účelom vzdelávania a ich mysle smerom, ktorý chceme. Deštruktívne vzdelávanie. Nemyslíte si ani na chvíľu, že tieto tvrdenia sú prázdne slova. Dobre premýšľate o úspechoch, ktoré sme zariadili pre darwinizmus, evolúciu, marxizmus, komunizmus, niciizmus, socializmus. Pre nás Židov by v každom prípade malo byť jasné, aký rozkladný význam mali tieto smernice pre mysle Gojimov. Je nevyhnuté, aby sme brali do úvahy myšlienky, charaktery, tendencie národov, aby sme vyhli pošmyknutiu v politických a administratívnych záležitostiach. Triumf nášho systému, ktorého súčasti strojov môžu byť rôzne usporiadané podľa temperamentu národov, ktoré sa stretnú na našej ceste, nebude úspešný, ak jeho praktická aplikácia nebude založená na shrnutí ponaučení z minulosti vo svetle v súčasnosti. V rukách dnešných štátov je veľká sila, ktorá vytvára myšlienkový pohyb v ľude a to je tlač. Úlohou tlače je neustále poukazovať na požiadavky, ktoré sa považujú za nevyhnutné, vyjadrovať sťažnosti ľudí, vyjadrovať a vytvárať nespokojnosť. Práve v tlači nachádza triumf slobody prejavu svoje stelesnenie. Gojimské štáty však nevedeli, ako túto silu využiť a padla do našich rúk. Prostredníctvom tlače sme získali silu ovplyvňovať, zatiaľ čo sme zostali sami v tieni. Vďaka tlači sme dostali zlato do našich rúk, napriek tomu, že sme ho museli zbierať z oceánov krvi a slz. Ale zaplatilo sa nám. Ale oplatilo sa nám, hoci sme obetovali mnoho našich ľudí. Každá obeť na našej strane má v očiach Boha hodnotu tisíce gojmov. Dnes vám môžeme povedať, že náš cieľ je teraz len pár krokov ďalej. Zostáva malý priestor, ktorý treba prejsť a celá dlhá cesta, ktorú sme prešli, je teraz pripravená uzavrieť svoj cyklus symbolického hada, ktorým symbolizuje náš ľud. Keď sa tento druh uzavrie, všetky štáty Európy budú uzamknuté v jeho cievke ako v mocnom zveráku. Váhy konštitúcie týchto dní sa čoskoro zrútia, pretože sme ich stanovili s určitým nedostatkom presnej rovnováhy, aby mohli nepretržite oscilovať, až kým sa neopotrebujú cez ča, na ktorom sa otáčajú. Gojimci majú dojem, že ich dostatočne pevne zvarili a po celý čas očakávali, že váhy sa dostanú do rovnováhy. Ale otočské Ale otorské kráľov na ich tróno sú obklúčené ich predstaviteľmi, ktorí sa hrajú na bláznov, rozrušených vlastnou, nekontrolovanou a nezodpovednou mocou. Za túto silu vďačia hrôze, ktorá bola vdýchnutá do palácov. Keďže nemajú žiadne prostriedky, ako sa dostať k svojmu ľudu, do ich stredu, králi na ich trónoch sa už nedokážu s nimi vyrovnať a tak sa posilniť proti hľadačom moci. Urobili sme priepas medzi prezieravou, zruchovanou mocou a slepou silou ľudu. Takže obe stratili všetok zmysel, pretože ako slepec a jeho palica obaja sú bezmocní samostatne. Aby sme podnetili hľadačov moci k zneužitiu moci, postavili sme všetky sily proti sebe a rozbili ich liberálne tendencie k nezávislosti. Za týmto účelom sme podnetili všetky formy podnikania. Vyzbrojili sme všetky strany, stanovili sme autoritu ako cieľ pre každú ambíciu. Zo štátu sme vytvorili gladiátorské arény, kde bojuje veľa zmetených otázok. Ešte trochu a nepokoje a bankrot budú univerzálne. Nevyčerpané blabotanie premenilo zasadnutia parlamentu a správnych rád na rečnícke súťaže. Odvážni novinári a bezohľadní pamfletisti denne útočia na výkonných predstaviteľov. Zneužívanie moci dá posledný dotyk príprave všetkých inštitúcií na ich zvrhnutie a všetko vyletí do neba pod údermi rozúreného davu. Chudoba je našou zbraňou. Všetci ľudia sú pripútaní k ťažkej drine chudobou pevnejšie ako kedykoľvek predtým. Boli spútaní otroctvom a nevoľníctvom. Od nich sa tak či onak môžu oslobodiť. S nimi by sa dalo vyrovnať, ale z núdze sa nikdy nedostanú. Zahrnuli sme do ústavy také práva, ktoré sa masám javia ako fiktívne a neskutočné práva. Všetky tieto tzv. Práva ľudu môžu existovať iba v idei, ktorá sa nikdy nemôže uskutočniť v praktickom živote. Čo je to s robotníkom proletariátu, skloneným nad svojou ťažkou drinou, zdrveným svojim životným údelom? Ak rečníci dostanú právo blabotať, ak novinári dostanú právo čmárať, akojkoľvek nezmyslí vedľa dobrých vecí, keď proletariát nemá z ústavy žiadny iný užitok, iba tie úbohé omrvinky, ktoré ich vyhadzujeme zo stola výmenou za to, že hlasovali za to, čo diktujeme, v prospech mužov, ktorých dosadzujeme k moci, služobníkom našej agentúry. Republikánske práva pre chudobného človeka nie sú ničím iným ako trpkou iróniou, pretože nutnosť, ktorú má takmer celý deň, mu ich v súčasnosti nevyužíva, ale druhá strana ho okráda o všetky záruky pravidelného a istého zárobku tým, že ho robí závislým od štrajkov jeho druhov alebo výruk jeho pánov. Podporujeme komunizmus. Ľud pod našim vedením vyhladil aristokraciu, ktorá bola jeho jedinou obrankyňou a pestunkou pre svoj vlastný prospech, ktorý je neoddeliteľný spojený s blahobytom ľudu. Dnes po zničení aristokracie ľudia padli do zovretia nemilosrdných darebákov, ktorí brúsia peniaze a položili robotníkov na krky nelútostné a kruté jarmo. Objavujeme sa na scéne ako údajní záchrancovia robotníka pred týmto útlakom, keď mu navrhujeme, aby vstúpil do radov našich bojových síl socialistov, anarchistov, komunistov, ktorých vždy podporujeme v súlade s údajnou bratskou vládou solidarity celého ľudstva, nášho sociálneho slobodomurárstva. Aristokracia, ktorá sa za zákona tešila z práce robotníkov, sa zaujímala o to, aby boli robotníci dobre živení, zdraví a silní. Zaujíma nás pravý opak, zmenšení. Killing out of the going. Naša sila je v chronickom nedostatku jedla a fyzickej slabosti robotníka, pretože tým všetkým, čo z toho vyplýva, sa stal otrokom našej vôle a nenájde vo svojich vlastných autoritách ani silu, ani energiu, aby sa postavil proti našej vôli. Hlad vytvára právo kapitálu vládnuť robotníkovi istejšie, než bolo dané aristokracii zákonnou autoritou kráľov. Nedostatkom, závisťou a nenávisťou, ktorú vyvoláva, pohneme davom a ich rukami vyhľadíme všetkých, ktorí nám prekážajú na ceste. Keď udrie hodina, aby bol náš zvrchovaný pán celého sveta korunovaný, Sú to tie isté ruky, ktoré zmetú všetko, čo by mu mohlo prekážať. Áno, to je vlastne biblický antikrist. A teda ich pán je teda kto? Antikrist je vlastne Satan. Bojímci stratili zvyk myslieť, pokiaľ nie sú vyzvaní návrhmi našich špecialistov. Preto nevidia naliehavú nevyhnutnosť toho, čo my, keď príde naše kráľovstvo, áno, to je ich kráľovstvo židovské, príjmeme hneď, a to toto, že je nevyhnutné učiť v národných školách jednoduché, pravdivé poznanie, základ všetkého poznania, poznanie štruktúry ľudského života, spoločenskej existencie, ktorá si vyžaduje delbu práce a následne rozdelenie ľudí do tried a podmienok. Je nevyhnutné, aby všetci vedeli, že pre rozdiely v predmetoch ľudskej činnosti nemôže existovať žiadna rovnosť. Že ten, kto akýmkoľvek svojim činom kompromituje celú triedu, nemôže byť rovnako zodpovedný pred zákonom ako ten, kto sa netýka nikoho, ale iba jeho vlastnej cti. Skutočné poznanie štruktúry spoločnosti, do ktorej tajomstie nepripúšťame gojimov, by všetkým ľuďom ukázalo, že pozície a práca musia byť udržané v určitom kruhu, aby sa nestali zdrojom ľudského utrpenia, vyplývajúceho z výchovy, ktorá nezodpovedá práci, ktorú majú jednotlivci vykonávať. Po dôkladnom preštudovaní týchto vedomostí sa národy dobrovoľne podriadia autorite a príjmu postavenie, ktoré im je v štáte pridelené. V súčasnom stave poznania a smere, ktorý sme dali jeho rozvoju, ľudu, slepá viera a tlačené veci si vďaka podnetom, ktoré majú zviesť a vlastne nevedomosti, slepú nenávisť voči všetkým podmienkam, ktoré považuje za nadradené sebe, pretože nechápe zmysel triedy a stavu. Áno, ja by som teraz dala slovo Janke, lebo máme už len pár minút a potom môžeme potom pokračovať samozrejme na budúce.
Tak já bych pokračovala ještě v tom šíření sionských mudrců, protože tam jsou zajímavosti, jak se postupně ty sionské protokoly sionských mudrců dále rozšiřovaly a různě jako se prokazovala ta jejich pravost a jak si někteří, kteří to zkoumali a kolem toho ti lidi vlastně postupně dokazovali, že na tom, na každém šprochu pravdy trochu, takže ty jednotlivé body jsou opravdu dneska už iniciovány. Takže právě v roce 1903 byla část textu protokolu zveřejněna v ruském deníku Známia, český prapor, a teprve o dva roky později v roce 1905 byl celý text takto jako vydán, příloha díla Sergeje Niluse Velikoje v malom i Antikrist, Kakaja blízká je politiky česká je vás možnost a Velký v malém o příchodu Antikrista a říše Ďáblovy na zemi v překladu. Nilus je vydával za dokumenty, které vznikly na prvním sionistickém kongresu v Bazileji. A když bylo namítnuto, že kongres byl veřejně přístupný a byl navštíven i nežidovskými účastníky, tak Nilus prohlášení změnil a uvedl, že pamflet je zápisem z tajného setkání Židů konaného v letech 1902 až 1903, tak jak se to traduje dodnes, a dokument prý byl odcizen židovské komunitě a původní ručně psané dílo bylo zničeno. Avšak ani toto Nilusové prohlášení není možno akceptovat jako pravdivé, protože tento prohlásil, že v roce 1901 jsem díky jednomu známému zemřelému maršalu Alexeji Nikolajeviči Sukotinovi z Černígova získal rukopis, který s neobvyklou přesností a jasností odhalil plán na vývoj tajného židovsko-zednářského spiknutí, které by přivedlo náš svět ke konci. Ten, kdo mi dal rukopis, se zaručil, že se jedná o věrný překlad originálních dokumentů odcizených jistou ženou jednomu z nejvýznamnějších a nejprvnějších lídrů zednářů během tajného setkání ve Francii. A verze, kterou měl Nilus na mysli, je tato verze šířená konspirátory Justin Klinková. Dcera ruského generála Dmitrije Fedoroviče Glinky pracovala v roce 1884 v Paříži jako špionka pro ruského cara Alexandra III. A zaměstnávala židovského agenta a zároveň svobodného zednáře Josefa Schoerstra. Schoerst nabídl Glinkové za 2500 franků dokument, který jí měl zajímat. A text obsahoval diktované projevy, které byly do finální verze protokolu zahrnuty. A Glinková dokument pořídila a předala jej svému nadřízenému v Paříži generálu Petru Vasiliovi Orgejevskému. A ten si dokument přečetl a odeslal jej generálu Čerevinovi, ruskému ministru vnitra. A Čerevin dokument nechal u imperiálního soudu v Petrohradě přeložit do ruštiny a po své smrti jej jako součást svých pamětí odkázal cáru Nikolaji II., kde se k ním počase dostal právě Sergej Nilus. A protokoly tehdy kolovaly po Rusku jako nástroj obvinování židů z porážky v rusko-japonské válce a také z porážky ruské revoluce v roce 1905 a jejich čas však přišel až s ruskou říjnovou revolucí v roce 1917, respektive s ruskými emigranty bělogvardějci na západě, kteří přenesli texty protokolu do Evropy. A masově se začal dokument šířit po přeložení do němčiny v roce 1920 a v Německu měl logicky ohromný vliv na nacistický antisemitismus. Stejný rok byly protokoly publikovány rovněž v Polsku, Velké Británii a Francii, kde byl antisemitismus znovu vyvolán díky Dreyfusově aféře. A po revoluci se protokoly staly nástrojem k obviňování židů z této revoluce a instrumentem proti bolševikům, kteří byli líčeni jako židé a užili při revoluci tedy v protokolech popsaný plán. Pozoruhodnou epizodou v šíření textu protokolu jsou 20. léta 20. století, kdy za jejich masovým rozšířením po Spojených státech amerických nalezneme Henryho Fordu a zakladatele významného automobilového koncernu, jak známe, a texty inspirované protokoly byly otisknuty v novinách patřících Henry Fordovi. The Dearborn Independent a deník publikoval množství antisemitistických článků, ovšem sám Ford nemůže být považován za rasistu či antisemitu, avšak 17. února 21. Henry Ford prohlásil, že jedinou poznámku, kterou k protokolům učiním, je to, že vše v nich souhlasí s tím, co se na světě děje. Howard Segal uvádí, že Ford v době zveřejnění rukopisů hodně zaměstnával afroamerické občany USA, stejně jako tělesně handicapované osoby a nikdy nebyl obviněn z diskriminace výše uvedených ani židů. A výsledkem série článků v Independentu byla kniha s názvem The International Jew, která byla přeložena do 16 jazyků a sám Adolf Hitler a Joseph Goebbels za ní Fordovi vlastně děkovali. Takže tady bych tak jakoby roztrhla trošku to povídání Simonky, abych trošku doložila tu věrohodnost a různé další věci potom v těch dalších pořadech bych mohla zase vždycky tak proložit. Tak, teď vše. Haló?
Haló? Já zde jsem. Simčo, mám...
Ano, zabudla
jsem si toto. Zvuk jsem si zabudla to odklikať. No. Dobre, já bych teda ještě pokračovala vlastně pár vetami, hej, a můžeme dneska dnešnou reláciu můžeme teda ukončit. Takže by som ešte teda pokračovala ohľadne teda tých vlastne protokolov. túto nenávisť ešte viac znásobia účinky hospodárskej krízy, ktorá prestane obchodovať na burzách a zastaví priemysel. Vytvoríme všetkými tajnými podzemnými metódami, ktoré sú nám k dispozícii a s pomocou zlata, ktoré je všetko v našich rukách. Áno, takže ja len to, toto, preto ja som našla znova túto akože túto tému, čo sa týka teda protokolu Siamskych mudrcov, pretože tu je to jasne napísané, že lebo mnohí ľudia sa stále nechávajú sa zviesť tými všelijakými reklamami, čo sa týka aj zlata, čo sa týka aj iných vlastne peňažných vecí, že proste tu je to jasne napísané, že všetky peniaze, všetko zlato vlastne je ich. Áno, oni to majú zaregistrované a oni to vlastnia, hej. A ľudia si myslia, že majú niečo vlastnia alebo nejaké zlato a to všetko, oni si nemyslia, že to je ich, oni proste o to prídu. Áno. A tu je to samozrejme všetko jasne to... Všetko je to jasne vysvetlené. Všeobecnú hospodársku krízu, ktorou vyvrhneme do ulic celé davy robotníkov súčasne vo všetkých krajinách Európy. Tieto davy sa s potešením ponáhľajú, aby preliali krv tých, ktorým v jednoduchosti svojej nevedomosti závideli zo svojich kolísok a ktorých majetok potom budú môcť vyrabovať. Áno, takže oni všetko majú naplánované, aj to, že proste tieto všetky revolúcie. Našich sa nedotknú, pretože moment útoku bude poznať a my príjmeme opatrenia na ochranu našich vlastných. To znamená, že našich, áno, to znamená Židov. Áno, Židia budú v bezpečí. Hej, takže oni nech si nemyslia, že nejakého Žida oni znemožnia, alebo že proste že odvrátia, alebo proste niečo iné. Ukázali sme, že pokrok privedie všetkých gojimov k suverenite rozumu. Náš despotizmus bude presne taký, pretože bude vedieť, akou múdrou prísnosťou uspokojiť všetky nepokoje. Vypáli liberalizmus zo všetkých inštitúcií. Áno? Takže oni presne vedia, oni to už majú tú charakteristiku ľudského vedomia, oni už majú presne naštudovanú. Hej? A čím? No, však tuto to jasne napísané. No, tým... školským systémom. Oni ich vyučili na to. Keď ľud videl, že sa mu v mene slobody udelujú všelijaké ústupky a odpustky, považoval sa za zvrchovaného pána a prebojoval sa k moci. Ale prirodzene, ako každý iný slepec, narazil na množstvo kameňov úrazu. Ponáhľala sa nájsť sprievodcu, nikdy nemala zmysel vrátiť sa do bývalého stavu a položila nám svoje splnomocnené právomoci k nohám. Spomeňme si na francúzsku revolúciu, ktoré sme boli my, francúzska vetva iluminátov. Kto dal meno Veľký? Tajomstvá jeho príprav sú nám dobre známe, pretože to bolo výlučne dielo našich rúk. Hej, a oni tu, tí ľudia stále ospevujú kadejaké revolúcie, áno, čo sa týka významu, hej, dátumov a toto. A pritom oni nechápu, že to všetko, bo to je všetko iluminátske. Hej, jezuitské teda. Jezuitské ilumináti, oni majú mnoho názvosloví. Odtedy vedieme národy od jedného rozčarovania k druhému, aby sa nakoniec aj oni odvrátili od nás v prospech toho kráľa despotu sionskej krvi, ktorého pripravujeme pre svet. V súčasnosti sme ako medzinárodná sila neporaziteľní, pretože ak na nás niektorí útočia, podporujú nás iné štáty. Je to bezodná darebáckosť gojimských národov, ktorí sa plazia po bruchu prinútení, ale sú nemilosrdní voči slabosti. Áno, tu je to jasne, ako aj hovorené. Ktorí sa plazia. A prečo sa plazia? Pretože majú stále priezviská. Áno, toto všetko súvisí so všetkým. Ale sú nemilosrdní voči slabosti. Nešetria chybami a zhojivaví sú voči zločinom. Nie sú ochotní znášať rozpory slobodného spoločenského systému. Ale sú trpezliví až k mučenickej smrti pod násilím odvážneho despotizmu. Od dnešných premiérov, diktátorov gojimské národy trpezlivo trpia a znášajú také urážky, že za najmenšieho z nich by dali 20 kráľov. Že by sťali 20 kráľov. Ako sa vysvetľuje tento jav, tento zvláštny nedostatok, Nedôsledok más národov ich postojí k udalostiam, ktoré sa zdajú byť udalostiami rovnakého poriadku. Vysvetľuje sa to tým, že títo diktátori prostredníctvom svojich agentov šepkajú národom, že týmto zneužívaním spôsobujú škodu štátom, najvyšším cieľom zabezpečiť blahobyt národov, medzinárodné bratstvo všetkých, ich solidaritu a rovnosprav. Prirodzene nehovoria národom, že toto zjednotenie sa musí uskutočniť iba pod našou zvrchovanou vládou. A tak ľud odsudzuje spravodlivých a vinníkov oslobodzuje. Stále viac a viac presvedčení, že môžu robiť, čo chce. Vďako tomuto ľudia ničia každý druh stability a vytvárajú neporiadok na každom kroku. Slovo sloboda vyvoláva ľudské spoločenstva, aby bojovali proti všetkým druhom síl, proti každej autorite, dokonca aj proti Bohu a prírodným zákonom. Z tohto dôvodu budeme musieť my, keď prídeme do nášho kráľovstva, vymazať toto slovo zo slovníka života. Pretože implikuje princíp hrubej sily, ktorý mení davy na krvilačné zvieratá. Je pravda, že tieto zvieratá zaspávajú za každým, keď sa napijú krvou. A v takom okamihu sa dajú ľahko pripútnuť do svojich reťazí. Ale ak nedostanú krv, nebudú spať a budú pokračovať v boji. Takže tak. Áno, takže týmto by som toto ukončila. No a tuto budeme samozrejme pokračovať na budúce, pretože toho je dosť, áno, vlastne toho rozoberania. No a ja len samozrejme nakoniec, na záver by som povedala, že tu je to všetko spísané, ale tí ľudia, tu je to aj spísané, že tí ľudia sú slepí, no pretože tí ľudia sú skutočne slepí. Oni nevidia, že všetko, čo sa im predkladá, že to je všetko od jezuitov, všetko od tých iluminátov, sionských, teda od sionistov. Áno, to je všetko jedno a tá istá vlastne pakáž, by som povedala. Hej? Takže týmto by som teda ukončila. Ďakujem samozrejme poslucháčom, aj mojim hosťom, aj Janke, aj Martinovi samozrejme. Takže prajem vlastne zbytok dnešného dňa, dnešnej nedele. A do zajtrajšieho dňa, pondelok, prajem všetko dobré.
Tak krásnou dobrou noc přeji, taky děkuji všem.
Se připojí. Děkuji.
Já také děkuji Robertovi za příspěvek, taktéž Jany a taktéž Simonce. A v tom, co jsme tady probírali s panem inženýrem Jaroslavem Tichým ohledně těch asistovaných sebevražd v Holandsku, jestli si to pamatuju dobře, tak ale pozor, dámy a pánové, magoři jsou už i u nás, tady ty satanisti, takže já vám to tady jenom přečtu, teď jsem to tady našel. Předvolební tahák STANu. Asistovaná sebevražda i pro děti od 14 let. Říká to nějaká stínová ministryně zdravotnictví, s tím, že je na čase, aby se toto strašně citlivé téma celospolečensky otevřelo, a to i v parlamentu. Říká tedy o eutanázii Michaela Šebelová, stínová to ministryně zdravotnictví za Starosty a nezávislé. Takže tímto se aspoň u mě samozřejmě ona její hnutí nebo politická strana aspoň vidíme, že jsou to magoři a že tento satanismus asistované sebevraždy sem budou tahat za každou cenu a budou chtít nás vyhlazovat takhle už vnitřně. Takže jenom, abyste si uvědomili, co se tedy kolem nás, dámy a pánové, děje a komu třeba i buď nevědomky, anebo i vědomky za úplatu tato paní Michaela Šebelová ze STANu, komu slouží v zákulisí. Nuž, zase si o tom udělejte obrázek sami, nevěřte mi na aktuálně.cz, to je, i když nevím, ze kdy ten článek je, ale někdo to sem dal, takže počítám, že to bude čerstvé, tak si na to prosím vás zase podívejte, na tyto magory. Nejde to nazvat jinak. Dámy a pánové, děkuji za pozornost, loučím se, mějte se krásně, taktéž a zase naslyšenou a navíc.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.